Hey, what's up everybody? Thank you very much for listening my next episode from Wacana Angin bersama saya, The Truly Vojulava, and enjoy listening. Di uploadan kali ini, saya mengajak seorang teman wanita, kan dari setiap banyak uploadan dari Wacana Anginnya yang bersama tamu, khususnya bersama tamu, banyak cowok-cowok yang diundang. Ada sebagian yang idealis, ada sebagian yang blow on. Dan kali ini saya mengajak seorang wanita. Jadi kalian para pendengar bisa bersenang-senang, terutama wanita ini, wanita jomblo. Dia cantik loh. Dia cantik. Dia adalah Nindya Yulia Rismala. Benar enggak?
Salah. Ulangi. Apa?
Ninda
Yulia
Rahman. Oke, kali ini gue ngajak Ninda Yulia Rahman sebagai tamu di podcast Wacana Angin. Memang kalau di sini nih enggak ada tepuk. Memang di sini enggak ada tepuk tangannya. Jadi tegur sapa kan udah tadi, halo guys. Apakah ada yang mau disampaikan? Langsung aja. Apakah ada yang mau disampaikan kepada pendengar-pendengar podcast Wacana Angin? Kena perkenalan dulu deh, maaf. Perkenalan dulu deh.
Ya, siap. Tapi mohon maaf ya kalau misalkan gue masih kaku-kaku gimana gitu. Soalnya baru pertama kan podcast, jadi masih newbie, ya kan? Ya kan, Ju?
Benar. Ya, sebenarnya kita ngobrol biasa aja. Emang apa yang kamu harapin sih dari sebuah podcast yang pendengarnya belum sampai berjuta-juta?
Enggak. Kan saya suka, saya mendengar podcast juga, tetapi saya suka dengar tuh kayak kok podcast buat podcast tuh ya harus seru gitu enggak sih? Sedangkan saya
enggak harus seru ya. Karena nyantai aja, nyantai. Perkenalan dulu dong.
Oke. Halo semuanya. Ini kalau dipanggil ini apa sih? Klubnya apa? Asik.
Enggak ada. Pendengar aku tuh enggak sampai sejutaan, belum.
Belum. Kan harus dipikirin dari sekarang, Jul.
Emang maunya apa sih? Okay. Pendengar angin gitu.
Pendengar goib aja, kan angin kan nggak kelihatan kan.
Oh iya.
Jadi pendengar goib. Ya udah nih, kenalan nih ya.
Iya,
namaku Ninda. Terus apalagi ya, pokoknya aku tuh orangnya
blow on,
lemot. Mengakui, karena banyak banget yang ngomong gitu, termasuk Fauzul Afa. Oke.
Sebenarnya kamu tuh nggak blow on tau nih. Siapa sih yang bilang kamu blow on? Kamu itu cuman.
Kamu yang bilang saya blow on.
Itu hanya bercanda. Lebih tepatnya kamu tuh tell me aja sebenarnya. Karena kamu jangan salah ya, orang-orang tell me itu sekarang lebih banyak diincar sama cowok-cowok lah dibandingkan orang-orang yang cepat mikirnya.
Bisa aja.
Oke guys, kali ini gue bersama Ninda. Dia salah satu teman gue di kampus ya, teman seperjuangan khususnya. Dan kita pun ada geng-gengan di dalamnya, dan Ninda termasuknya geng gue. Sebelumnya Ninda tuh banyak kayak apa sih kalau orang pindah-pindah tuh namanya, istilahnya aku lupa lagi. Dia tuh pindah-pindah.
Apa sih namanya, udah lupa gue.
Ya itu. Nah, pindah-pindah dia tuh gengnya. Sampai akhirnya dia masuk ke
Nomaden
ya. Dia tuh nomaden, pindah-pindah tuh. Sampai akhirnya dia masuk ke geng kami, yaitu Doyan Sambal. Yang aslinya orang-orangnya nggak doyan sambal banget kan. Jadi hanya sebuah nama saja. Jadi Ninda masuk ke dalam situ. Jadi kalau kalian bertanya Ninda itu siapa, Ninda adalah teman gue bro, hanya itu, tidak lebih dan tidak bukan. Jadi
mendoa
Ya untuk saat ini.
Kan we are family, family together forever.
Udah bacot padahal enggak ada begitu-begitu. Seperti
biar
tidak sama.
Kesannya dekat aja gitu kita.
Di sini tuh enggak ada enggak ada peres-peresan nih. Jadi kalau mau ngomong pakai bahasa kotor juga enggak masalah kalau di sini.
Ya.
Enggak apa-apa.
Tapi kan aku orangnya baik, Jul. Aku enggak bisa ngomong kotor.
Ya. Ya, aku tahu kalau itu. Jadi kalau tidak mau mengeluarkan juga tidak apa-apa. Oke, Nin, kamu dulu sekolah di mana?
Aku sekolahnya di
SMA deh.
Tangerang. Kan aku kan asli Tangerang nih. Pasti aku tuh SD sampai SMA itu di Tangerang terus, enggak pernah keluar dari kota itu. Nah, pas kuliah nyoba merantau ke Serang. Terus ya udah ketemu sama teman-teman yang satu frekuensi, asik. Nah, pokoknya teman-teman yang seru, teman-teman yang ngelawak mulu kan kalian. Terus ya udah akhirnya betah deh di Serang, tapi pas lulus ya emang sebenarnya sih saya tuh sebenarnya mau kerja di Serang tau Jul, cuman mungkin rezekinya di Tangerang kali ya. Jadi kalau ngelamar di Serang tuh nggak pernah panggil, sedangkan kalau di Tangerang tuh cepet gitu kepanggilnya, makanya ya mungkin rezekinya masih di Tangerang kali ya, walaupun
ya, bisa jadi
di Serang, tapi ya udahlah ya.
Bentar. Ini kayaknya ada yang salah dengan rekaman, maybe. Bentar.
Iya, oke.
Oke, bagi kalian yang nggak tahu, kita sedang rekaman lewat Discord, yang kemudian nanti saya masukkan ke Anchor. Kemudian masuk ke platform Spotify, dan ini baru pertama kalinya gue rekaman lewat online, sehingga lebih banyak noranya ya sekarang. Mudah-mudahan ini bisa kerekam ya Ninya, soalnya
tapi kerekam. Suaranya kok kayak ada keresek-kereseknya gitu deh.
Enggak kok, emang mungkin karena kipas, iya. Karena aku langsung ditampar dengan kipas. Oke, langsung masuk lagi, itu kamu di SMA terbilang orang yang dibully atau membully atau biasa aja?
Biasa aja. Aku malah orangnya pendiam, Jul. Di SMA tuh aku temennya tuh cuma itu-itu aja.
Oh, enggak punya teman, Bang.
Enggak punya teman lebih tepatnya. Ya, say.
Iya. Terus?
Nah, terus pokoknya tuh aku banyak temen itu tuh waktu pas zaman kuliah sama zaman kerja, Jul. Malah kalau aku waktu sekolah tuh temen aku tuh sedikit banget, cuma 1-2 doang kayak gitu. Sedangkan aku orangnya nggak bisa yang namanya kayak temen baru lagi terus harus akrab lagi tuh nggak bisa. Jadi kalau udah akrab sama satu orang ya udah itu aja, nggak pernah apa ya ganti-ganti temen gitu. Malah waktu kuliah baru.
Itu kamu berarti lebih banyak cerita di masa perkuliahan dong?
Iya, betul.
Di SMA pernah punya mantan?
SMA, jujur aku pacaran tuh cuma 3 kali, Jul. 3 kali pacaran. Oke. Doang.
Itu kapan aja tuh?
Pertama tuh waktu pacaran pertama kali, inget banget waktu zaman SMP, kelas 2 SMP. Itu cuma 3 hari doang jadian, karena itu dipaksa.
Apa bisa 3 hari?
Dipaksa kan, si cowoknya itu suka tuh sama aku ya. Nah, terus akunya gak suka sama dia. Nah, terus kata teman-teman aku, udah gak apa-apa nih, coba aja. Maksudnya jalanin aja kayak gitu kan, terima. Nah, dulu kan zaman SMP gimana ya, kan pasti suka dengar kata teman-teman gitu kan, Jul.
Iya.
Nah, nurut. Ya, nyoba deh tuh, karena aku kan awalnya belum tahu pacaran tuh apaan sih gitu kan.
Nah, masih noob lah.
Masih noob banget kan. Nah, terus pas nyoba, gak enak. Pokoknya tuh gak jelas deh, namanya juga SMP cuma 3 hari emang, udah. Terus
emang yang bikin kamu gak enak itu apa?
Karena saya tuh orangnya gak bisa diperhatiin terus. Sedangkan kalau awal-awal kan selalu diperhatiin ya. Nah saya risih. Saya tuh risih orangnya kayak gitu. Udah gitu gak lanjut deh. Terus yang kedua waktu SMA lumayan lama sih.
Itu selang berapa tahun setelah pacaran dari SMP itu?
Pokoknya 3. SMP kan kelas 3-4 tahunan deh.
4 tahun lama juga. Nah yang di SMA gimana?
Yang di SMA juga waktu pas kelas 3 SMA doang saya pacaran. Itu 2 kali pacaran. Yang pertama itu cuma 1 bulan. Nah terus yang kedua itu cuma 3 bulan. Udah dari situ saya gak pacaran lagi sampai kuliah deh. Kuliah tuh paling lama, Jul. Ya tau lah. Kamu, saya.
Itu kamu selama pacaran SMA di waktu SMA itu pacaran yang kayak gimana? Kaitan doang gitu, udah makan belum, rebahan.
Iya,
banget.
Iya,
gitu-gitu doang. Enggak jalan, enggak check-in gitu.
Astagfirullahaladzim. Enggak dong, saya mah anak baik, Jul.
Iya.
Saya itu... mah enggak.
Itu kamu pacaran cuma chatan doang, nggak jalan kemana gitu, liburan misalkan ke Singapura, ke Sawarna, nggak?
Ke sebentar suaranya kok agak putus-putus ya, Jul?
Itu sinyal kamunya.
Oh iya, nah sekarang aku jelas nggak suara aku?
Nah jelas banget. Mau ulang lagi ya pertanyaannya?
Boleh ulang pertanyaannya?
Nah kamu tuh waktu selama pacaran SMA itu udah, maksudnya masa sih cuma chatan doang itu, nggak jalan-jalan juga gitu, misalkan ke Bandung, ke Sawarna, ke Serang atau ke Cilegon gitu sama pacar kamu? Karena zaman-zaman SMA itu zaman yang muda banget gitu, senang untuk kemana-mana.
Enggak sih.
Enggak, berarti tidak menarik banget. Enggak menarik banget ya pacaran waktu SMA ini?
Enggak menarik banget. Enggak menarik banget. Gitu? Pokoknya tuh yang menurut saya pacaran berkesan itu cuma kuliah. Karena mungkin waktu SMA itu kan masih cinta monyet ya jatohnya ya kan. Terus juga kalau mau pergi keluar tuh kan selalu harus izin sama orang tua, terus harus apa, bawa uang.
Oke.
Terbatas gak sih?
Iya benar-benar. Ada tembok kayak untuk misalkan keuangan dan juga orang tua ya.
Iya, kayak gitu. Terus, jadi SMA tuh ya kurang berkesan, cuman dulu kan masih BBM-an ya. BBM-an doang. Terus kadang kalau misalkan selain BBM-an tuh Twitteran, DM-DM-an kayak gitu.
Tapi lu masih berhubungan gak sama mantan kamu?
Enggak, sama sekali. Saya SMA tuh temenan di Instagram kayak gitu, cuma nggak pernah tanya kabar atau apa, nggak pernah.
Pokoknya saling benci dan saya tidak mau kenal dengan kamu. Seperti itu.
Yang mantan pertama iya, yang mantan kedua enggak sih, yang mantan kedua masih temen di Instagram, pernah komunikasi lagi, nggak pernah komunikasi sama sekali. Tapi temenan, jadi tahu kabar kayak di Instagram dia tuh udah punya cewek, suka nge-post ceweknya kayak gitu-gitu.
Nge-stalk bukan? Ini apa? Kayaknya sih nge-stalk bukan? Kayaknya sinyal kamu deh ini.
Masa sih?
Iya, ini baru jelas.
Karena aku pakai wifi Jul, jadi sinyalnya mau ini kali ya naik turun. Apa aku pakai data seller? Kok bagusan data seller apa wifi sih?
Ih, kok kamu nanya ke aku? Gimana aku tahu? Sungguh pertanyaan yang pintar sekali. Sungguh terinspirasi.
Nah, ini kayaknya udah. Nah, ini udah stabil deh.
Udah stabil. Itu kamu selama SMA kan biasa aja ya pacaran. Kemudian masuk ke masa perkuliahan. Nah, kamu tuh waktu perkuliahan itu apa? Kamu tuh mengharapkan apa untuk perkuliahan awalnya?
Awalnya ya. Jadi, aduh gue malu nih ceritanya. Jadi dulu tuh kan namanya juga, ya kamu tahu kan, saya pacaran pengalamannya cuma tiga kali doang dan itu nggak bener-bener kayak yang dari hati, itu tuh kayak cuma nyoba kayak gitu. Nah terus pas kuliah pertama kan kayak udah jauh dari orang tua juga kan, saya jatuhnya merantau ngekos kayak gitu. Nah terus zaman kuliah itu lagi pas masa-masa pubernya saya gitu loh Jul, kayak baru tahu cowok, suka sama cowok apa segala macam kayak gitu. Nah terus kamu tahu sendiri kan, setiap perkuliahan itu kan pasti ada organisasi kan?
Oh, pasti selalu ada, gak mungkin gak ada.
Nah, pasti selalu ada. Terus awalnya tuh saya gak ada niatan buat cari cowok apa gitu di kuliahan tuh. Saya tuh cuma pengennya tuh kayak memperbanyak teman, terus belajar yang bener kayak gitu kan. Terus kan waktu ada organisasi tuh saya mau ikut tuh niatnya ya cuma pengen ngembangin bakat aja gitu, terus kayak pengen punya banyak temen juga. Ternyata di luar ekspektasi yang saya harapkan.
Dideketin banyak orang.
Iya, terus juga kan dulu waktu zaman kuliah kan saya masih polos-polosnya tuh ya, maksudnya
goblok lah.
Keluar goblok. Tolol. Ego. Dibohongin mau aja.
Iya itu kan kau sampai gula sama Sofwan.
tapi itu panjang banget ceritanya itu mah.
Iya, kita nanti aja. Lanjut dulu yang itu gimana?
Nah, ya kan. Terus pokoknya intinya tuh pas zaman saya awal-awal kuliah tuh gak ada niatan pengen cari cowok. Sama sekali gak ada. Kejebak aja tuh, terjebak.
Kamu bisa bilang itu kejebak? Karena apa?
Karena waktu pas di zaman organisasi, kan kamu tuh sendiri ya, kalau organisasi kan selalu ada rapat lah. Terus kalau ada acara kan selalu ngurusin acara lah, inilah gitu kan. Nah terus mungkin setiap hari ketemu, sering banget intens ketemu. Terus enggak, kan kalau orang yang sering ketemu dan intens itu kan lama-lama pasti ada bapernya juga kan Jul. Walaupun enggak ada niatan di awal, misalnya dari awal nih pandangan pertama iku gue suka ya sama dia. Gue enggak gitu. Kayak cuman ngalir waktu aja gitu kan. Nah, terus ya udah tiba-tiba pacaran deh tuh sama senior anak organisasi itu. Awalnya tuh kayak oh mungkin paling gue cuma awet sebulan dua bulan doang deh gitu kan. Nah terus ternyata karena mungkin kan pengaruh ketemu terus ya setiap hari kan. Nah ya udah dari situ kayak nggak bisa lepas gitu loh, kayak jatuhnya tuh ya ada gua pasti ada lu pasti ada gua gitu loh Jul.
Akhirnya jatuh cinta.
Begitu deh.
Oke, ini peringatan bagi kalian semua. Senior itu sungguh ya.
Sebenarnya
senior itu ngedeketin kalian bukan karena untuk regenerasi organisasinya. Mereka mendekati kalian hanya untuk dijadikan pacar. Seperti itu.
Hanya untuk dijadikan coba-coba. Jangan mau percaya dengan senior.
Coba-coba. Abis itu biasanya bergilir tuh.
Nah.
Abis itu biasanya bergilir tuh. Ninda kamu terbilang kegiler atau enggak tuh waktu itu? Enggak kan? Kalau cuma enggak, satu orang doang. Kamu cuma satu orang doang. Cuman ada kan, ada.
Ya you know lah ya, enggak usah disebutin juga.
Berada. Ini juga berlaku untuk mereka yang sedang KKM. Jadi hati-hati. Bagi yang sudah punya pacar, tolong jaga diri pacarnya yang sudah KKM. Karena kekuatan dari satu bulan itu bisa menghancurkan tembok asmara
yang bertahun-tahun.
Yang sudah bertahun-tahun kan. Karena gue ngomong kayak gini, banyak, sangat banyak terjadi dan faktanya selalu ada. Nah sekarang kalau kalian bertanya sama gue, mana buktinya? Bisa gue tunjukin, bahkan udah ada yang nikah. Gue tahu orang-orangnya mana. Gue tahu orang-orangnya siapa. Bahkan ada kejadian di mana teman gue yang pernah di sebagai tamu di sini ya, Rifki Sofwan, bertarung dengan cowok seseorang.
Aduh, itu pengalaman yang memalukan, sungguh amat memalukan, Ujul. Oh my god.
Bertarung dengan seseorang, ketemuan di warung Tijus yang 2000-an tuh.
Warung jurnal.
Bukan warung jurnal, ada warung.
Oh, ada ini. Ya, beda.
Sengdem.
Sengdem. Ya,
ketemuan di situ. Ternyata si cowoknya tidak berani, pikir gue ya. Kan yang salah adalah di mana-mana ya. Kita tuh
kayaknya harus cerita dari awal deh. Soalnya takutnya pendengar lo tuh berekspektasi yang enggak. Bukan gitu.
Kita tuh harus dalam acara host, kita tuh harus tembakin dulu interest-nya nih. Kita tembakin. Setelah itu baru kita sampaikan. Jadi biar orang-orang itu interest dulu dengan cerita ini. Nah, jadi ketemuan di Cengdem. Setelah ketemuan di warung Tijus 2000 itu sudah janjian, ternyata si cowoknya nih tidak kesana, tidak jadi gulet kan.
Dan menghilang, bagaikan di ghosting.
Menghilang. Dan yang kan yang gue anehin adalah harusnya default kita tuh sebagai seseorang selalu memilih sesuatu yang benar dan yang baik kan. Nah, orang yang selingkuh itu benar atau salah menurut kamu, Nin? Salah dong.
Salah dong.
Salah, dan orang yang selingkuh itu jelas tuh ya. Harusnya pihak sana lebih berani.
Ya enggak usah takut dong. Iya enggak sih? Iya. Karena saya udah selingkuh gitu kan. Iya.
Kok kamu sih? Emang ngomonginnya kamu.
Enggak, bukan sih.
Iya. Terus ya, tapi yang pihak sana justru malah takut. Makanya heran. Oke. Kalau kalian bertanya, emang ini ceritanya siapa sih? Ini ceritanya adalah Ninda Yulia Rahman dengan pacarnya. Mantannya.
Mantan dong.
Bersama Rifki Sofwan.
Ya Allah, malu banget tau kalau diinget-inget kayak parah banget sih tuh orang segitunya gitu loh.
Ya kita nggak pernah tahu ya, cuman memang temen gua juga bangsat sih. Gua akuin.
Kalau itu nggak usah ditanya lagi ya, mohon maaf.
Tapi kenapa lu ngerasa kalau mantan lu yang terakhir ini berkesan nggak ke dalam hidup lu, atau tidak sama sekali? Lebih banyak bencinya atau sukanya?
Sebenarnya kalau mantan gue yang terakhir ini, aduh semoga lo denger nih, mantan gue yang di sana lo denger nih ya.
Tentu saja tidak.
Ya kan nggak ada yang tahu, mujizat siapa tuh, jadi denger kan keluh kesah gue selama ini.
Ya, sebenarnya kan dia sebar juga sama kamu.
Iya dong.
Ya gimana sebenarnya apa?
Apa ya, berkesan, dibilang berkesan banget. Karena emang kan pertama aku tuh pacaran terlama itu memecah rekor itu tuh sama dia gitu loh Jul. Bertahun-tahun gitu kan. Nah ditambah lagi aku tuh orangnya bosenan banget. Asik sebenarnya.
Yang ini bosen. Dengan yang mantan terakhir ini bosen.
Ada sebosen, cuma nyambung lagi gitu loh kalau sama dia. Nah, bucin, tapi gitulah. Nah, terus mungkin tapi kalau saya pikir-pikir juga kayaknya tuh nggak sehat juga pacaran terlalu lama tuh nggak sehat karena bisa jadi toksik juga nggak sih?
Sebenarnya dalam pacaran lama ya, bukan masalah toksik atau enggak, tapi masalahnya adalah berproses. Kalau prosesnya baik, kesana-sananya akan baik nih. Tapi kalau prosesnya buruk, kesana-sananya akan buruk. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, lah terus gimana Jul? Apakah dalam sebuah hubungan yang lama semuanya harus berproses dengan baik? Enggak juga. Maksudnya adalah ketika kamu ada sebuah masalah, gimana kedewasaan kamu diukur dari situ? Nah, kalau kedewasannya sudah diukur, biasanya itu jadinya akan proses yang baik. Karena setiap masalah pasti ada kan, cuma masalahnya adalah penyelesaiannya kayak gimana. Ketika penyelesaiannya dengan cara kedewasaan, ya jatuhnya akan menjadi proses yang baik, justru akan malah membuat kamu menjadi orang yang lebih baik. Sebaliknya, kalau kamu ketika ada masalah, kemudian kamu dan pacar kamu menaruh ego di situ, ya kamu nggak akan nemu.
Jadi nggak baik gitu kan?
Jadinya nggak akan baik. Titik terang. Biasanya yang kayak begini-begini, justru contoh-contohnya salah satu ini yang paling sering dilakukan banyak orang ketika ada masalah. Biasanya si cowok lebih kayak biarin aja dulu deh. Nanti juga adem sendiri, ya. lebih kayak lari dari masalah tersebut. Kecuali itu berlaku juga, tapi ada syaratnya. Misalkan kok nih cewek tiba-tiba marah gitu, tiba-tiba marah, kenapa ya, gue kan nggak ngelakuin kesalahan apa-apa. Ternyata setelah ditelisik, si ceweknya lagi datang bulan. Nah kalau lu kabur kayak gitu, menurut gue nggak masalah. Tapi kecuali lu berantemnya karena sesuatu yang ini gak bisa lu tinggalin gitu. Kayak misalkan, contoh yang paling simpel dan ini biasanya banyak terjadi, cuman banyak orang gak menceritakan hal ini karena malu, terkesan tidak dewasa. Balas WhatsApp lama aja banyak orang yang marah. Nah, itu yang kayak gitu aja bisa jadi besar, karena masalah kecil kalau dibiarin kan bisa jadi besar tuh. Nah itu kudunya di mulai ada proses perbaikan di situ. Nah gitu. Nah masalahnya adalah tergantung dari orang tersebut. Pilihannya adalah ketika bermasalah dengan pasangannya, kamu tuh mau menaruh ego kamu di situ atau dengan kedewasaan kamu. Kalaupun kamu ingin menaruh ego di situ, jangan ego yang bisa menambah masalah. Ego yang harus fair. Oke, ini gue ego nih. Ego gue taruh di sini nih. Nah, harus fair. Egonya lu mana? Jadi harus diimbangin. Kalau cuma ego lu doang yang harus menang, nggak akan menjadikan hasil yang baik. Nah, cara berhubungan dengan problem solving masalah-masalah simple kayak gitu memang gampang untuk diomongin, cuman susah untuk dilakukan. Nah, sekarang balik lagi ke pembahasan kamu yang tentang ya namanya orang kalau pacaran lama kan bisa toksik. Itu gue cuman kurang setuju akan pernyataan itu sih. Ya lanjut lagi gimana?
Mungkin ya dengan pengalaman aku yang udah pernah di hubungan yang toksik, jadi aku mikirnya gitu kan. Nah terus dia itu kan sama aku kan bedanya umurnya cuman dikit ya, 3 tahun lah ya bedanya. Nah jadi ego kita tuh masih sama-sama tinggi Jul. Nah ya, ditambah lagi dia kan dulu spill dikit aja nih ya. Dia tuh ketua umum di salah satu organisasi di kampus kita.
Hebat sekali.
Betul. Jadi rasa apa ya, rasa jabatan dia yang tinggi itu juga masuk ke apa ya, masuk ikut campur ke hubungan gue sama dia dulu. Okay. Jadi dia kayaknya pengennya diseganin atau pengennya tuh kayak dihormatin segala macem kayak gitu kan. Nah ya, dan dalam, dia tuh
dalam psikologi itu masuknya Lucifer effect. Ya lanjut lagi gimana?
Nah terus makanya ketika waktu pas awal-awal sebenarnya tuh gue ngerasa sama dia tuh awal-awal pacaran tuh fine-fine aja Jul, kayak ya udah kita tuh temen apa ya, kayak jatuhnya temen partner sharing lah, soulmate lah gitu kan. Tapi ketika dia udah dapet jabatan itu, kok saya ngerasanya dia tuh makin arogan gitu loh. Jadi mungkin karena saya kan juniornya dia, ditambah lagi saya cuma anggota biasa doang gitu kan. Jadi dia tuh ngerasanya egonya tuh lebih tinggi, sedangkan saya juga orangnya ego banget dan keras kepala kan. Nah ya udah berantem tuh terus di situ tuh cekcok segala macam, sampai hal kecil aja tuh bisa jadi gede gitu kan. Karena mungkin dia nggak mau kalah juga sama saya gitu. Ya udah dari situ kok rasanya kayak toksik banget. Tiap hari tuh nggak ada, kalau nggak ribut tuh nggak bisa gitu. Pasti ada aja diributin gitu kan. Nah, terus ya udah. Tapi anehnya tuh saya dulu bertahan loh. Padahal setiap hari berantem mulu, Jul, bayangin. Karena pikirnya gini, mungkin dia lagi moodnya nggak enak kali ya, atau enggak saya mikirnya kayak ah, kan kita udah pacaran lama, masa ya gini aja udahan, masa ya gini aja bubar gitu. Saya tuh mindsetnya dulu gitu. Nah, tapi makin dipertahanin kok capek sendiri gitu kan. Kayak dulu tuh saya tuh kurus kayak kebanting banget.
Tapi gitu kan. kalau ngomongin kurus dan ini ya. Sekarang kamu lebih, kalau boleh jujur, sekarang kamu lebih berisi dan ya lebih baik sekarang sih. Sangat lebih baik sekarang dibandingkan dulu.
Oh really?
Yes, benar.
Serius?
Yes, that's true. And I'm not telling about lie. I'm telling about truth.
Ya Allah,
amin. It's doable.
Berarti lebih better sekarang ya daripada yang zaman kuliah dulu ya?
Ya, yeah, cuman tell me-nya masih kuat.
Kayaknya itu udah permanen deh Jul di aku.
Ya bisa jadi. Mudah-mudahan sih enggak ya. Cuman jadi aku tuh pernah ngobrol sama Umin kan. Umin cerita waktu itu kita lagi bercandain banyak orang DS kan. Itu isinya adalah Gunawan, Dede, Umin. Itu kita pas terakhir buka bersama itu loh.
Oh, yang aku pulang duluan tuh yang cewek-cewek.
Iya. Yeah. Jadi cowok-cowok kan di sini ada Sofwan, ada Umin, ada Dede, ada aku, ada Gunawan. Kemudian kita ngebahas tentang cari kerja tuh susah banget kan. Setelah itu. Nah, terus kita tuh bercandaan ke cewek karena kan sempat ada obrolan. Sofwan tuh apa? Ada hubungannya apa dengan kamu gitu. Ada bercandaan kan, kabur-kabur begitu, akhirnya kamunya kabur duluan. Nah dari situ ini kamu udah gak ada suaranya ya?
Halo?
Ada. Oh, okay. Halo. Tiba-tiba kayak ditelan bumi soalnya. Nah tiba-tiba Umi nyeletuk begini. Ninda tell me gitu juga. Orang pertama yang dapat kerja di DS itu kamu, Nin. Asal kamu tahu.
Oh iya ya.
Yes. Dari semua anak-anak
Vita juga sih.
Enggak. Kalau Vita kan dia PMI. Emang dari sana, dari awal organisasi PMI. Tapi dia
masih kayak part time, masih belum profesional yang kerja gitu, yang benar-benar I'm work here, this is my job, nggak begitu. Dia cuman kayak bekerja part time aja. Tapi kalau kamu udah benar-benar ditunjuk sebagai profesional kerja di situ, dibayar karena profesional kamu. Nah, makanya Umi ngomong, tapi orang yang pertama terima kerja itu ya ini enggak, daripada lu yang bacot doang kan. Katanya begitu. Bener juga lagi kata si Umin. Dan
ya itu hanya rezeki aja kali ya.
Iya bisa jadi. Emang sebenarnya dapat kerja di Tangerang itu gampang ya?
Sebenarnya dibilang gampang sih enggak juga ya Jul, karena kan kalau tergantung, maksudnya kota besar itu kan pasti saingannya juga banyak gitu kan. Nah, terus ya mungkin karena saya dapat kerjaan itu ya rezekinya aja Jul. Saya juga enggak nyangka, maksudnya dan doa ini orang tua. Karena pas saya lulus tuh kan saya lulus Juli kan. Ingat banget kita yudisium tuh Juli. Tanggal 22 Juli itu yudisium. Terus saya langsung kirim-kirim lamaran tuh kayak cuman nganggur 2 bulan kalau gak salah deh. Nganggur 2 bulan. Terus saya kepanggil awalnya tuh ada 3 apa ada 2 perusahaan gitu yang manggil. Itu juga saya nge-apply-apply di Jobstreet, terus di LinkedIn, kayak gitu-gitu kan. Terus kayak di Instagram suka ada info locker segala macam. Saya apply semua itu Jul di situ. Nah, terus alhamdulillahnya saya kerja itu di panggil kan ada 2 tuh tadinya kan awalnya 3. Nah, yang satu itu saya tolak karena nggak sesuai lah, maksudnya nggak sesuai sama jurusan juga gitu. Terus ya udah tuh coba tuh yang ada 2 tuh, yang satu di bandara, yang satu di BSD. Saya tuh interview dua-duanya, tapi pas di compare kok lebih enak yang di bandara, karena yang di BSD itu jatuhnya ada aku sebagai apa namanya marketing gitu, call center. Dan itu ada targetnya. Aku kan males lah, misalnya awal-awal kerja males banget udah berkutat sama target gitu kan.
Iya,
ada lebih dekat dari rumah itu tuh yang di BSD. Nah, terus ya udahlah kata mama, coba aja di yang di bandara enggak apa-apa, ikutinlah tuh step by step-nya kan interview. Dan itu interviewnya cuma sekali doang. Sekali doang langsung keterima. Dan awalnya tuh emang harus adaptasi juga sih Jul, karena dunia kerja tuh enggak gampang kalau menurut saya. Pokoknya kalau misalnya diboleh milih nih, mau ke balik ke kisah mana gitu, saya mau banget ke kisah kuliah, udah itu aja.
Kalau masih pengen main kalau gitu.
Iya, karena dunia kerja tuh ya berat gitu. Maksudnya awal-awal saya kerja nggak mulus Jul, saya nangis mulu tiap hari, tau nggak sih?
Kenapa emang apa yang susah di kerjaan kamu sih yang dulu itu?
Karena prosesnya mungkin ya, jadi kan saya harus adaptasi juga sama mental. Sedangkan kan mental saya kan masih belum, maksudnya ya masih lembek banget lah gitu. Gak ada pengalaman sama sekali gitu kan. Nah, dan di awal-awal saya di dunia kerja itu, saya dapat di divisi yang tanggung jawabnya itu besar, langsung gede gitu loh.
Oke. Confidential nah, gitu.
Maksudnya?
Pekerjaan kamu itu confidential nggak? Maksudnya bisa diobrolin nggak? Kalau seandainya nggak bisa diobrolin, next pertanyaan aja. Soalnya waktu Sofwan bagian kerjaan dia confidential, jadi nggak, kebetulan udah aku obrolin kan, udah diobrol masuk podcast, jadi akhirnya aku yang cut. Nah, sekarang aku mau nanya ke kamu itu confidential nggak? Maksudnya dirahasiakan nggak?
Enggak,
ya lanjut kalau gitu.
Ini general, pasti semua orang kalau menurut saya anak-anak fresh graduate nih, yang sekarang lagi fresh graduate, pasti ngalamin apa yang saya rasain dulu gitu. Karena awal-awal kerja tuh emang mentalnya emang harus digembok, apa digembong banget. Apa sih bahasanya? Ya, itulah pokoknya ya. Digembleng lah gitu kan. Iya,
digembleng.
Nah, awal-awal tuh saya kan kerja itu kan masuk kan interview, terus selang interview seminggu saya langsung masuk tuh. Nah, itu tuh ada probationnya 3 bulan kan, Jul.
Okay,
nah,
training.
Itu saya 3 bulan itu bener-bener full tiap hari nangis. Kamu bayangin gimana enggak stresnya saya tuh. Coba
ditempatkannya di bagian apa?
Saya di ini admin, cuman adminnya itu yang penanggung jawab untuk barang-barang impor gitu loh, kan saya kan di laboratorium SNI gitu. Nah, saya itu langsung dapat di bagian yang tanggung jawabnya gede. Jadi setiap ada barang yang SNI mau diuji masuk itu tuh saya yang tanggung jawabin, kalau hilang atau kalau rusak, kalau nggak sesuai itu saya yang disalahin gitu, Jul. Nah, ya udah terus. Selalu nerima komplainan-komplainan dari klien segala macam, pokoknya dimarah-marahin lah, aduh pusing kayak sampai nangis. Ya Allah, kok gini banget sih kerja, kayak gitu kan awal-awal karena belum terbiasa. Nah, terus pokoknya tuh malah saya pas lagi masa probation itu saya mau langsung resign tau, cuman saya mikir kayak nggak bisa, nggak boleh, masa gini aja nyerah gitu, saya nguatin diri sendiri aja gitu kan. Ya udah, alhamdulillahnya makin kesini, alhamdulillah betah di sana cuma 1 tahun 2 bulan sih, tapi kan lumayan lama ya, udah 1 tahun lebih lah ya.
Yang penting ngambil 1 tahun sih.
Nah, terus saya mikirnya sebenarnya sih di sana enak, udah jadi karyawan tetap, nggak ada tanda-tanda kontrak lagi segala macamnya. Terus juga di sana tuh, karena kan laboratoriumnya itu kan kecil, jadi orang-orangnya juga dikit, jadi nggak ada yang namanya sikut menyikut lah apa gitu, tuh nggak ada, Jul. Di sana tuh fair-fairan orangnya, manajernya juga baik-baik. Sebenarnya di sana banyak enaknya, tapi ada aja gitu minusnya, karena kalau misalkan di jadi admin itu kan emang nggak ada karirnya ya, Jul. Maksudnya bukan nggak ada karirnya, maksudnya gak bisa naik jabatan gitu loh, kan gak mungkin ada koordinator admin, kan gak ada gitu, manajer admin gak ada gitu kan. Nah, jadi saya mikirnya ke situ, terus ditambah lagi kan lingkungannya itu kan jatuhnya itu lingkungan bapak-bapak ibu-ibu gitu loh, Jul, kalau di lab. Jadi orang-orang yang kutu buku, terus yang kayak udah jatuhnya tuh kerja pulang, terus saya dapat jodohnya di mana kalau kayak gitu kan.
Masih ngomongin jodoh.
Iya, maksudnya sampai kapan gitu kan kerja di situ mulu, terus lingkungannya juga bapak-bapak sama ibu-ibu, nggak bisa cuci mata, Jul. Ya udah, kita pindah deh.
Di bandara kan banyak yang ya pramugara yang cakep-cakep, banyak pilot-pilot juga nggak bisa cuci mata terhadap itu aja gitu.
Kalau aku tuh bukan di dalam bandaranya, jadi bandaranya itu tuh masih di daerah bandara, tapi nggak di dalam bandara gitu loh. Jadi sekarang pergudangan bandara, bandara. Nah, aku di pergudangannya, dan itu tuh isinya tuh supir-supir, kuli, bapak-bapak, ibu-ibu, pokoknya udah tua-tua semua deh.
Juga tidak menyenangkan ya.
Iya, lingkungannya tuh kayak gitu. Makanya kenapa saya mantep untuk keluar dari situ, pertama lingkungan kan.
Nah, tapi gua mereka kan karir,
saling support. Iya sih, saling support. Sampai sekarang pun saya gak putus silaturahmi gitu kan. Cuma kalau misalkan saya bertahan di sana lama gitu, teman saya dikit, Jul. Terus apa ya, networking saya juga nggak banyak, karena di sana kan PT-nya kecil ya, dan orangnya juga kecil banget, nggak nyampe 50 orang yang kerja di situ. Jadi saya mikirnya kok monoton banget ya kerja di sini. Terus ya udah, alhamdulillahnya tuh dapet tawaran kan, tempat yang lebih bagus, lebih enak lah gitu.
Gaji juga gede. Iya, lebih gede dari sebelumnya.
Iya, pastilah.
Wah. Pantesan mau.
Pasti kalau enggak saya enggak mau lah, Jul. Eh,
itu ditempatkan maksudnya ditempatkannya di admin juga.
Kalau yang sekarang iya sama di admin support sih, lebih ke kayak apa? Nanganin nasabah yang komplain, terus yang minta surat lunas kartu kredit lah, segala macam kayak gitu-gitu.
Bergerak di bidang apa perusahaan itu?
Aku di perbankan. Di banking adalah
ngurusin finance-nya itu kamu, masalah kredit sebagainya.
Kalau bukan finance sih, aku lebih ke surat menyurat gitu.
Oh, permit. Ya kayak kira-kira surat menyurat gitu. Ya kira-kira itu adalah pembahasan mengenai karir. Sekarang memasuki surprise topic. Tadi kan kita udah ngebahas ini ya. Apa namanya? Tentang masalah relationship ya. Kemudian masalah pekerjaan, ternyata ada banyak sekali pekerjaan yang sudah dilalui oleh Minda, termasuk banyak proses yang
pendewasaan.
Oh enggak sih, enggak pendewasaan, sekarang aja kan enggak dewasa.
Tebal.
Ya, lebih tepatnya adalah proses untuk mencari kawan yang lebih baik ya. Mencari tempat yang lebih baik. Seperti itu. Sekarang masuk ke dalam topik surprise topik. Ini kayak kita ngobrol biasa aja.
Ada efeknya enggak sih kalau ada surprise topik tuh, kayak efek-efek gemer-gemer gitu enggak sih?
Efek setelah ini, setelah selesai podcast, takut ada yang gini. Maksudnya gitu.
Enggak, kan kata kamu ada surprise topik, terus nanti ada efek lah suara.
Oh. Enggak gitu. Ada. Enggak ada. Enggak ada.
Oh, enggak ada ya.
Bukan
kayak yang di TV-TV sebelah gitu.
Enggak. TV-TV sebelah emang Spotify isinya TV. Enggak dong. Gimana sih? Oh, enggak ya. Ini kan masuknya Spotify. Ya kira-kira
okay.
Mau masuk ke surprise topic, sudah siap? Sebenarnya obrolan santai. Bukan obrolan yang mengkhawatirkan, karena lebih ke obrolan general knowledge.
Oke. Okay. I'm ready.
Oke. Okay. Ekspektasi cewek terhadap cowok tuh apa sih sebenarnya? Ekspektasi kamu terhadap cowok tuh apa sih sebenarnya?
Cowok apa nih? Maksudnya lebih kemana nih cowok untuk
dijadikan pasangan?
Oh, sebenarnya ya. Wah, seneng nih ditanyain kayak gini. Maaf ya untuk orang-orang yang lagi deket sama aku. Edit aja Jo yang tadi, Jo. Ulangin yang tadi, edit aja ya. Kamu nanya ulang. jangan langsung bahaya.
Enggak, lagian juga enggak ada yang dengar kok itu.
Oh iya.
Aku aja enggak dengar.
Kamu nanya ulang.
Oke, okay, ekspektasi kamu terhadap cowok tuh yang kayak gimana sih?
Jujur, kalau untuk ekspektasi aku itu yang intinya yang satu frekuensi sama aku. Jadi dia tuh nggak pernah mau ngelarang-ngelarang hobi aku. Terus kamu dia support hobi? Punya dong. Kan aku suka Korea idol gitu kan.
Fuck you, iya bener lagi. BTS, how you like that?
Itu Blackpink ya, maaf.
Tung. Ya gimana, Ben? Ya yang satu frekuensi yang gak boleh-boleh ngelarang.
pokoknya intinya dari segala apapun itu dia satu frekuensi sama aku gitu. Dia punya hobi, ya udah aku dukung hobi dia. Aku punya hobi, ya aku dukung hobi dia dukung hobi aku gitu sih.
Fair game,
pokoknya ya? Yang kayak tanggung jawab, setia, mapan, kayak ganteng apa itu mah bonus lah.
Ini gitu. Tapi kamu emang gak mau nyari orang yang kaya?
Ya mau dong mau. Biar saya bisa dibayarin konser buat BTS kan.
Eh kalau seandainya ada cowok yang ngedeketin, dia belum mapan, tapi dia bertanggung jawab. Kemudian ada cowok lagi yang ngedeketin kamu, dia mapan, tapi tidak bertanggung jawab. Pilih mana?
Yang belum mapan tapi bertanggung jawab dong. Karena alasannya gini. Karena gini Jul, kalau ya, menurut balik. Saya.
Kalau menurut saya,
cowok yang belum mapan itu intinya pekerja keras, tak pasti dia bakal mapan. Kecuali kalau ada cowok yang kenapa?
Kalau seandainya dianya tidak bekerja keras,
ya nggak tahu deh, mikir-mikir dulu kali ya.
Oke lanjut lagi tadi gimana? Seandainya kalau si ini bekerja keras lah, mencoba untuk yang terbaik, gimana?
Nah itu masih bisa saya terima, tapi kalau misalkan nih ada cowok yang ngedeketin saya gitu, mau serius sama saya, tapi bahasa dia ngomong gini, kamu mau nggak sama aku kita berjuang bareng-bareng dari nol? Ya gue menolak lah dengan secara jelas, gue menolak karena ya lu ngapain ngajak gue berjuang dari nol gitu kan. Padahal saya tuh udah capek berjuang dengan hidup gitu, maksudnya walaupun belum nikah gitu. Pas masih sendiri aja tuh saya udah capek berjuang. Terus lu dateng mau seriusin gue, tapi lu bilang mau berjuang dari nol. Ya gue gak akan terima gitu. Karena mindset aku kalau misalkan dia mau serius sama aku, dia gak mungkin ngajak aku susah dong. Maksudnya susah bareng-bareng itu gak mungkin, karena nikah itu kan harusnya lebih bahagia gitu Jul. Maksudnya lebih baik daripada sendiri. Kalau misalkan sendirinya lebih baik daripada nikah, ya berarti lu nikah dengan orang yang salah gitu. Paham gak maksud aku?
Ya paham. Berarti gak mau ya, kalau diajak dia nol.
Ya enggak lah, mana ada, emang ada yang mau?
Mungkin ada di belahan dunia ini, contoh ceweknya orang gunung. Enggak semua, enggak semua.
Enggak semua, Martina loh.
Hah, emang Martina orang gunung?
Kan dia gunung.
Oh, enggak. Aku bilang ya gitu. Berarti enggak mau dari nol.
Enggak.
Tapi kalau seandainya ada orang yang dia punya pemikiran jangka panjang yang luar biasa hebat dan dia mau melakukannya. Cuma kan prosesnya gimana? Tapi kan prosesnya membutuhkan proses. Anggap seorang itu ingin membuat sebuah bisnis yang memang bisnis itu sifatnya jangka panjang. Bisnis itu kan sifatnya jangka panjang ya. Dan itu kan itu kan membutuhkan waktu yang panjang dan proses yang panjang kan. Nah kalau kasusnya seperti itu gimana? Nanti giliran orang itu berhasil jadi orang hebat, kamu gak nyesel apa?
Ada dua opsi sih. Kalaupun misalkan dia benar-benar orang yang membuktikan semua omongan dia, ya aku mau. Tapi kan kita bisa lihat dari perjuangannya dia juga kan Jul, maksudnya walaupun emang dia misalkan belum mapan, terus dia butuh waktu untuk bisa mapan gitu, dan waktunya itu gak sebentar, pasti dia kelihatan dong perjuangannya kayak gimana, dan pasti juga walaupun dia belum mapan, yang penting kan pekerja keras gitu. Nih, orang yang mapan belum tentu jadi pekerja keras, tapi orang yang pekerja keras itu udah tentu jadi mapan gitu. Paham gak?
Iya, paham. Nah, terus mau kalau kayak gitu?
Ya itu kayak kalau dia orang yang pekerja keras mau gak apa-apa gitu. Tapi kalau udah kelihatan udah kagak mapan, tapi sama kerja males, sama cari uang males, cari nafkah males, ngapain gitu. Ih, amit-amit, jangan sampai.
Di desa ada gak sih orang kayak gitu?
Kenapa?
Di desa ada gak sih orang kayak gitu?
Siapa ya? Gak tahu, gak ada kan?
Malu ngomongnya.
Siapa?
Ya, kira-kira gitu.
Ya gitu deh.
Tapi ada gak sih ekspektasi yang benar-benar kamu harapkan ke cowok? Yang benar-benar dari ego kamu gitu. Salah satunya, tapi umum.
Adalah pasti. Kamu tahu ini enggak? Yang enggak. Dito Percussion, tahu Dito Percussion?
Sungguh tidak tahu saya. Siapa itu?
Yang suaminya Aidnya Bing Slamet itu loh, yang dia punya film Teman Tapi Menikah.
Enggak tahu. Enggak tahu. Dan apa?
Pokoknya role model suami saya itu kayak Dito Percussion. Kamu searching aja di Instagram, namanya Dito Percussion, itu suami dari Ayudhya Bing Slamet. Nah, role model saya tuh saya pengen suami yang kayak dia. Sumpah mau banget.
Aku searching ya, apa namanya? Dito Pramono.
Bukan, itu Ardito. Mohon maaf.
Dito.
Dite-nya dua, Dito.
Dito Percussion, ya ada nih Dito Percussion. Oke, nah, kita lihat profil dari Dito Percussion. Oh, ternyata orangnya biasa tapi banyak uang.
Dia gak ganteng. Iya, dia gak ganteng sama sekali. Kalau menurut aku tuh dia biasa aja. Cuman dia orangnya kerja keras, Jul. Itu sebagai suami tuh saya pengen dia. Tolong sisain satu ya, yang kayak Dito.
Ada kok.
Di mana, di Ciki?
Itu kamu sekarang ada yang ngedeketin?
Enggak ngedeketin.
Bahaya enggak pertanyaannya?
Enggak sih.
Oke. Okay. Lanjut berarti. Ada yang ngedeketin enggak?
Sebenarnya bukan ngedeketin sih, jatuhnya kayak cuma temen ini aja. Bukan teman, partner. Karena
FWB.
Bukan ya kali. FWB. Nah,
terus.
Ya kayak ini aja sih. Temen abang adek, asik abang adek.
Kamunya baper enggak?
Enggak lah, dia udah punya cewek. Dia udah punya cewek, dia udah mau nikah juga. Cuman saya kalau misalkan mau cerita atau mau curhat tuh ke dia tuh kayak abang gitu loh, kayak ngasih solusi, ngedengerin cerita gitu-gitu ya, doang. Cuma okay. Bukan ngedeketin sih itu judulnya. Kayak partner aja.
Teman cerita aja sebenarnya. Dan enggak ada yang benar-benar ngedeketin kamu? Belum.
Belum ada. Sedih enggak sih?
Kamu terbilang orang yang terlalu pilih-pilih atau enggak hitungannya?
Bisa jadi sih, tapi enggak juga. Apa ya, 50-50 lah.
Kalau seandainya ada orang dia seenggaknya cukup, gaknya dia cukup, dia datang ke keluarga kamu, terus dia tiba-tiba ngajak untuk nikah. How about that?
Lihat dulu orangnya lah, pasti dia kayak gimana, kenal apa enggak sama dia gitu.
Terus, anggaplah seseorang yang kenal, maybe ya. Kita ambil perumpamaan ya. Ini kita ambil perumpamaan. Contoh aja. Anggaplah salah satu cowok di DS, siapapun itu, tiba-tiba ngajak nikah kamu. How about that?
Kaget lah pasti pertama. Terus yang kedua kayak harus ngeyakinin diri dulu sih. Maksudnya kan kita harus tahu juga karakternya dia kayak gimana kan.
Oh, berarti kamu gak kenal sama orang-orang DS.
Bukan maksudnya. Saya kenal, tapi maksudnya karakter yang bukan di luar dari sisi dia gitu loh. Mungkin kayak ngedatengin orang tua saya tuh kayak gimana sikapnya, attitude-nya kayak gimana. Kan belum pernah kelihatan kan. Kalau kayak gitu kan jatuhnya niatnya beda gitu loh.
Ya kan orang kalau suka sama seseorang, kalau datang ke orang tua, ya jelas dia akan membuat first impression yang baik dong. Masa dia urak-urakan ke sana? Tidak mungkin. Pakai kaos kaki panjang sebelah. Gak mungkin dong. Pakai gelang.
Ya kan tadi perumpamaannya itu anak DS. Tidak menutup kemungkinan, Bung. Anak DS kan tahu sendiri kayak gimana urakannya.
Masalahnya bukan di situ. Yang aku bahas tuh poinnya bukan di situ. Karena kita kan anggaplah seseorang cowok yang di geng DS itu ingin menikahi kamu. Katakan orang kalau ingin menikahi seseorang, itu pasti ada niatan dalam hati yang gue harus lakuin ini. Dan gak mungkin gak serius. Kecuali orang itu punya dari awal niatannya adalah niatan yang jahat. Jahat kayak artis-artis adalah FF, inisial F. Gak tau lah kira-kira itu. V. Bukan F sih, V lebih tepatnya. V.
Vicky Prasetyo.
Langsung saja disebutkan. Ya itu. Nyatanya kan buruk. Nah kalau kamu kan orang kalau ingin menikah, dia pasti ada niatan yang ingin serius. Jadi nggak main-main. Begitupun anak-anak DS. Anggaplah salah satu contoh yang urakan siapa di ini. Anggap Sofwan deh. Sofwan urakan kan. Atau Umin deh. Umin urakan ya kan.
Umin urakan nah, banget.
Umin tuh urakan tuh ya kan. Nah ketika dia ingin nikahin kamu, nggak mungkin dia urakan untuk first impression ke orang tua. Pasti ada baik-baiknya dia.
Iya sih, maksudnya ke attitude-annya gitu ke orang tua tuh kayak gimana? Apakah dengan apa ngomong dengan bahasa yang santunkah atau misalkan dengan bahasa-bahasa yang beneran mau serius sama aku kah? Kayak gitu loh kan kelihatan kan dari body language-nya gitu.
Kalau tapi berapa persen kira-kira bisanya? ini aku ngomong kayak gini bukan berarti ada anak DS yang suka sama kamu. Ini aku hanya perumpamaan aja karena bisa jadi ada seseorang di luar sana yang emang kenal dengan kamu dan suka sama kamu tapi kamunya nggak tahu.
Iya.
Maybe ada kan orang kayak gitu. Nah. Aku pengen nembak pertanyaan ini, kalau seandainya ada orang yang setidaknya kenal dengan kamu, tiba-tiba datang dan ingin maybe bisa diawali dengan pacaran tapi serius, itu gimana? Berapa persentase? Terlepas dari seandainya kamu mengenal itu, terlepas dari attitude dan sebagainya. Kalau attitude kan setidaknya kamu sudah mengetahui beberapanya.
Mungkin 50% lah ya.
50% dong.
Oke, okay, nice.
Soalnya kan gini loh, kalau saya kan sebenarnya saya itu susah banget sama yang namanya sayang sama orang pertama. Nah,
tapi pengen terus, pacaran.
Nah, kadang kebanyakan saya pacaran itu tuh nggak serius, kayak cuman iseng-iseng pengen punya temen yang intens 24/7 aja gitu loh, Ujul. Nggak pakai hati gitu. Terus kalau misalkan ada yang ngedeketin gitu, terus saya kenal sama dia, kenapa saya kasih 50%? Karena saya jarang banget kayak pacaran sama temen sendiri, ngerti gak sih? Kebanyakan dulu pacar-pacar saya tuh yang baru kenal, terus deketin, terus misalnya ada tujuan lain gitu, kayak pengen pacaran sama aku, bisa jadi pacaran. Tapi kalau misalkan udah di awal jadi temenan, udah mulai temen deket gitu, udah mulai temenan, terus satu tongkrongan bareng, terus tiba-tiba jadi pacar, itu kayak aneh banget gitu loh.
Enggak aneh, justru itu pengalaman baru buat kamu. Dan aku nggak bohong, aku tahu beberapa kawan yang nikah dengan bestinya sendiri. Aku tahu, bahkan aku mengenal orang tersebut. Di TikTok juga ada banyak nikah dengan besti. Dan
iya, agak awkward aja sih, kayak aduh lu temen gua gitu kan.
Karena
temen goblok-gobloknya gua gitu, tahu gobloknya gua, tahu kebloonan gua gitu kan.
Justru kalau yang seperti itu justru lebih gampang untuk menerima orang lain. Makanya ini aku tuh pernah nanya sama temen aku yang nikah dengan bestinya, di orang acar. Aku bilang gini, kenapa sih lu mau nikah dengan dia? Itu kan temen lu. Nggak ada kekhawatiran atau rasa takut di mana ketika lu putus lu jadi bermusuhan gitu. Kan lu udah membuild itu sebagai teman gitu, udah deket banget. Nggak khawatir akan kehilangan pertemanan tersebut ketika putus. Terus dia jawab, karena tujuannya gue nikah itu bukan untuk menghancurkan pertemanan. Gue waktu pacaran itu bukan untuk menghancurkan pertemanan. Justru karena gue tahu orangnya kayak gimana, dia pun tahu gue orangnya kayak gimana. Kayak ada proses di mana kita udah nggak pilih-pilih pasangan. Kita udah mengerti kedewasaan. Kalau memang ini yang terbaik, ya kita jalanin. Akhirnya dia nikah dengan pasangannya itu, si bestinya itu, dan sudah punya anak, alhamdulillahnya kan. Terus pada saat punya anak, aku mampir lagi ke waktu kan akikahan anaknya itu. Kemudian aku tanya lagi begini, gimana lu nikah sama besti, seru banget katanya. Dia tahu orangnya kayak gimana. Jadi kita tuh udah nggak ada istilahnya jaim-jaiman.
Gap-gapan lah.
Iya, gap-gapan. Gue kalau nggak suka makanan yang dia buat, ya gue bilang. Gue sosokan. Gue bilang, gue anjing, makanan lu nggak enak banget, sumpah. Gue bilang kayak gitu. Terus gue, masa sih lu bilang kayak gitu? Bener, lu nggak percaya? Tanya orangnya. Begitupun dia. Dia nggak suka gue pakai celana pendek yang seksi banget. Dia marah-marah sama gue. Anjing lu kayak jamblay pakainya begitu-begitu, malu sama anak. Jadi kayak kita sudah mengerti apa yang harus kita lakuin atas bercanda-bercandaan kita, atas marah-marahnya kita. Justru karena kita dari bestie itu kita bisa menerima apapun jeleknya kita gitu, apalagi bagusnya kan. Dia bilang gitu. Dan ini benar-benar kok.
Tapi yang tadi saya bilang role model saya yang di Top Percussion itu, dia juga gitu. Sebenarnya dia nikah sama bestinya sendiri.
Lebih aku nggak bilang, aku nggak di sini aku nggak bilang kalau lebih baik nikah dengan bestie sendiri. Aku nggak bilang gitu, cuman beberapa orang yang nikah dengan bestinya sendiri itu menemukan kebahagiaan di dalamnya. Itu yang, dan itu emang ada loh orang, fenomenanya ada kayak gitu. Aku tahu orangnya mana, kalau kamu pengen kenal dengan orangnya aku bisa kenalin gitu. Nah si Dito Pramono ini gimana, Ardito?
Bukan, beda. Ardito mah bukan aku banget
kayak gitu. Gimana dia nikah sama bestinya?
Iya, sebenarnya tuh dia nikah sama sahabatnya sendiri, sahabat deketnya dia sendiri. Dan mereka itu kan emang punya buku namanya Teman Tapi Menikah. Nah, bukunya itu dijadi film. Yang main itu Adipati Dolken sama siapa sih? Vanessa Priscilia tau gak?
Oh, Vanessa Angel, almarhum.
Kan? yang jadi ini loh, Milea. Milea.
Oh, itu cakep banget itu orang, bener sih. Parah cakep.
Nah, iya, itu tuh, nah dia tuh difilmin kan. Bener-bener mereka tuh sahabatan banget gitu loh. Sekarang jadi suami istri terus punya anak. Tapi mereka tuh open minded satu sama lain. Jadi kalau ngobrol tuh nyambung, terus sharingnya itu tuh nyatu gitu loh. Maksudnya beda maksudnya beda pendapat, debat, tapi debatnya itu logis.
Nah, jadi itu yang seru. Itu yang aku maksud, keseruannya di situ. Dan coba aja kamu, mungkin nggak tahu sih, karena kita nggak pernah tahu ya. Kali aja ada teman kamu, misalkan siapa si A itu. kayaknya ya, segitu aja. Ini udah berapa? Udah lumayan lama loh, ini udah sejaman kayaknya.
Oh iya, ampun, gak terasa.
Nanti
kita nggak ada season 2-nya, episode gue nya cuma satu doang nih.
Pengen diundang lagi. Ngar banget. Nanti bakal ada. Jadi dipanggil ketika aku nggak ada tamu lagi ya. Jadi terpaksa aja.
Ya ampun, cadangan ya, Shay.
Cadangan, jadi backup dong. Ya itu aja ya dari gue sebagai Fojo Lava, host dari podcast Wacana Angin. Gue harap lo bisa enjoy untuk mendengarin podcast ini ya. Ada banyak sekali.
Enjoy guys.
Ada banyak sekali obrolan-obrolan kita. Dimulai dari sekolah, kemudian perkuliahan, kemudian relationship, pekerjaan, kemudian ekspektasi cewek terhadap cowok, ya kan? Banyak hal lah. Ada banyak hal yang bisa diobrolin. Lo ada yang mau disampaikan untuk terakhir kalinya?
Ya Allah, kayak mau kemana aja.
Iya. Ada yang mau disampaikan?
Pokoknya semangat buat podcast apa tadi?
Sungguh keterlaluan. Ini kayaknya gue nggak
akan ya? Apa sih tadi? Aduh, aku lupa.
Wacana angin.
Oh iya, ulangi. Pokoknya semangat buat podcast Wacana Angin ya, untuk host kita Fauzul Alfa, kamu the best. Jangan mandet ya, konsisten bikin podcast. Gak boleh nanti vakum berbulan-bulan, kemudian sampai berdebu tuh podcast kagak dipegang-pegang. Nah, terus apalagi ya, pokoknya ya semangat aja lah di hidup ini tuh gak semuanya mulus kok. Orang, kita ngelihat orang seneng, belum tentu di dunia nyatanya itu dia itu seneng gitu. Jadi syukurin aja hidup lo guys, yang penting lo masih bisa happy. Asik, keren gak?
Lacot. Okay, itu aja. Thank you very much and enjoy listening guys.
Dadah guys.